Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbame su Kazimieru Briliumi, kuris yra Marijonų vienuolis, Marijonų vienuolijos provincijolas Lietuvoje. Ir šioje laidoje norime prisiminti Marijonų vienuolį, kilusi iš Krioklaukio valsčiaus, kunigą Vaclovą Liulį. Šiais metais minime 100 metų nuo jo gimimo ir trumpai kaip apie Marijoną šioje laidoje ir pasikalbėsime. Mielas kunigė Kazimierai, kada pirmą kartą sutikote kunigą Vaclovą Liulį?
Pirmiausia, garbėjus Jėzui Kristui klausytėms, kurie mūsų klausys. Taip, tėvą Vaclovą Liulį datos, valandos ir minutės tos laimingos neatsimenu, bet sutikau seniai, nes vienuolinio gyvenimo pradžia, kuri buvo prieš 46 ar 45 metus, negalėjo būti tokia, kur būtų tėvas Vaclovas Liulis joje nedalyvavęs. Jisai buvo arba vienuolijos provincijolų pakaitom ten visą sovietmetį, arba tarybos narys, todėl be jokios abejonės, kad stojant į vienuoliją, tai buvo ir jo žinia ir palaiminimas. Tuo metu ir susipažinau su visa eilė Marijonų ir taip pat ir su tėvu Vaclovu.
Kokias temas dažniausiai aptardavote su kunigu Vaclovu Liuliu, kaip darbais pasidalindavote vienuolijoje?
Na, tiesiog galbūt šitą temą reikėtų pirmiausiai pasakyti, kad temas aptardom, kalbas kalbėdom. Kaip jaunam žmogui atėjusiam į vienuoliją, turbūt pirmoji ta dalis buvo, tai pirmoji dalis ir buvo vienuolijoje stebėti, žiūrėti, kaip žmonės juda, kalba, daro, kaip jie bendrauja. Ir ačiū Dievui, visą gyvenimą dėkoju tyliai ir garsiai, kad nuo pat savo jaunystės, paauglystės tarp kunigų, pažįstamų augdamas, bręsdamas, turėjau tikrai visą savo gyvenimą tokių, pavadinkime, šventų, iškilių, kilnių žmonių, kurie įkvėpdavo žygiams, darbams ar kilnioms mintims savo pavyzdžių, savo idėjomis, savo gyvenimo būdu. Todėl ir vienuolijoje atėjus susidūriau su įvairiais charakteriais. Tiesiog gerte gėriau tą jaunystės dovaną, kad turėjau mokytojus. Tėvą Vaclovą Liulį irgi vadinu savo mokytoju, kurį turėjau nuo pat jaunystės. Mokytis iš jo pažintą bažnyčios dalį, kurią vadinčiau mokomoji dalis, nes jis daugiau atstovavo doktriną, mokymą, teologinę pusę, kurią kaip užduotis kunigui reikės perduoti žmonėms. Tokia ir buvo pagrindinė pažintis, kaip žmogaus ramaus apgalvojančio kruopštaus ir toliau pažinau labai darbštaus, skrupulatiškai sąžiningo, teisingo, kuris priėmės vienuolinį auklėjimą, tikrai nuoširdžiai persėmė tuo iki smulkmenų. Ir ta vienuolinė kunigiška dvasia suformavo savo gyvenimą iki tokių smulkmenų, kurių gal kartais ir sunku įsivaizduoti, iki trupiniukų, pagarba duonos trupiniui, žmonių darbui, tą dalyką pastebi, pagarba kito darbui, kaip atidžiai svarsto, žiūri, sveria, jis daugiau buvo rašytinis žmogus, dirbo su rašto darbais, tai pirmiausiai tą išskirčiau jo pagarba, atidumas kitam, būtent paklausyti, išgirsti, ir visada mėgdavo pasidomėti, iš kur, kodėl taip sakai, dėl ko taip sakai, kuo tas pagrįsta. Visur jis tiesos ieškodavo pagarbiai ir iki pagrindų. Tas šiuolaikis toks žongliravimas nuomonėmis, nuotaikomis, kuriuo mėtomasi šiandien bet kas, bet kai, bet ką, buvo galbūt dabar kažkam labai reikalingas. Tais laikais jis buvo sunkiai suprantamas kaip menka kultūra. Todėl tėvo Vaclovo Liulio gebėjimas atsižvelgti į asmenį, į jo žodžio, jo minties ištakas, tai ir buvo ta atrama, su kuria susidurdamas galėjo formuoti savo požiūrius ir išlikti atsparus šiandieniai kultūrai, kuri praradusi šaknis, praradusi didelę dalimi identitetą, virto nuomonių turgumi. Per tėvą Vaclovą Liulį aš susidūriau su rašto argumentu, su tradicijos argumentu, pagrindžiant vieną ar kitą nuomonę. Tai buvo labai svarbi tokios asmenybės išraiška, kurią pavadinčiau pagrįstumas, žodžio pagrįstumas.
Na, jis sovietmečiu buvo tas žmogus, kuris prisidėjo prie mišiolo leidybos, prie švento rašto redagavimo darbų. Kaip sovietmečiu pavyko išlikti Marijonu, jam pogrindį kažką kalbėdavotės, kaip čia išsilaikyti, kaip čia, kad neišsklaidytų saugumas ar panašiai?
Na, ačiū Dievui, žinote, marijonai, vienuoliai, kunigai, su kuriais susipažinau, visi sugebėjo išlikti. Ir išliko tais marijonais, tais vienuoliais, tais kunigais ir pelnė vienuolijai būtent tuo sovietmečiu kaip patikimų vyskupų pagalbininkų vardą. Kalbant su tėvu Vaclavu, tuo metu, kai mes visi, kai buvome virėme tame sovietinėme katile, ši išlikimo užduotis kaip asmenybei, kaip žmogui, kaip tikinčiajam, vėliau kunigui vienuoliui, buvo iš tikrųjų reali užduotis kiekvienam Lietuvos žmogui. Ir reikia pasakyti, net ir tarybiniai partiečiai, ir tie kartais pokalbiuose liudydavo, sakydavo, aš va įstojau, ten taip, ten vis tiek, aš ten stengsiuosi daryti gerą visą kitą. Tai visų pirma, ta pirmoji užduotis išlikti buvo turbūt savita visai tuo metu tautai. Išlikti žmogumi, išlikti piliečių, tautiečių savo tautos. Lygiai taip pat ji buvo iškilusi ir meno darbuotojams, ir inteligentams kitose srityse. O kunigams dvasininkams ji turėjo dar ir papildomų užduočių išlikti ir ištikimais bažnyčiai. Būtent šiuo požiūriu bažnyčia sovietai laikė Vatikano, Amerikos žvalgybos atmainą, prašką ten mus visai vadydavo, reiškia čia. Tokį pavojų kėlėm tarybų sąjungai. Tačiau iš tėvo Vaclovo pusės galėčiau pasakyti du dalykus. Vieną, kad jisai gerokai varžėsi dėl to, kad nepakliuvo į lagerį, į kalėjimą. Matyt, Dievas jį nevedė specialiai per tuos vartus. Ir jis visą laiką savai kuklinosi, varžėsi prieš tuos, kurie praėjo tuos pragaro vartus ir sugrįžo, nenulenkė galvų šėtonui. Savaip jisai atidirbo už tą nelageriavimą, už tą situaciją, kad išliko ir kunigų, ir vienuolių, išliko prie visų darbų ir tų rimtų užduočių apsijęs be lagerių. Kartu, kaip žmogus su didžiausia pagarba ir nuolankumu, priimdavo tuos kentėtojus, atjausdamas, rūpindamasis ir saugodamas tą ir partizanišką, ir kunigišką rašytinį lagerininkų palikimą. Kiekvieną raštelį atsimenu kartą pas jį atvažiavus tokių apdraskytų, aplaistytų popieriukų krūvą pasidėjęs varto ir per tuos pietus ar arbatą, kaip čia pavadint, pusvalandį gerą, sužinojau 5-6 žmonių istorijas iš tų kelių apvartytų, aprudusių lapelių, kur sakyčiau, vienas tas lapelis su savo istorija vertas knygos. Ir va jo galvoje buvo ta kenčianti tremtoji Lietuva, buvo toji Lietuva dirbanti, Lietuva atlaikanti visus spaudimus ir kartu vienijanti visą tautą malda, malda vienuolinė, dvasinė malda. Toks kunigiškas apibendrinimas ir jo pavyzdyje man turbūt geriausiai susėdo būtent visos tos mūsų kenčiančios tautos visi žmonės. Sugebėdavo jisai, kiek aš taip jau žiūrėjau, kis išpūtės, vienodai mylėti ir tuos priverstus ar kažkokius gnetidėjinius komunistus ir tuos lagerininkus ir nei prieš vienus, nei prieš kitus nestatydamas briaunos taip arba kitaip, visur palikdamas tą tolerancijos plotį, kad visų pirma žmogus, pirma siela, paskui tėvynė, ką įdirbam, tarnaujam, galimybė daryti gerą arba galimybė taisyti savo ir kitų klaidas. Jis buvo tarp kitko puikus korektorius, taisytos klaidų gramatinių, kalbinių ir ta jo dvasia tokia koreguoti, taisyti klaidą turbūt apėmė ir tuos žmogiškus santykius, taisyti klaidą iki tokios tobulos formos tiek gramatikoje, tiek gyvenime, tiek lingvistinės, tiek moralinės tas klaidėlės, bet ne primestinai, o pagrįstinai pagrindžiant, kur reikia gramatikos principais, kur reikia moralės tikėjimo principais. Va tokia plačios apžvalgos asmenybė.
Bet niekas tų pataisimų nemėgsta arba įsižeidžia, kai kažkas pataiso kalboj, tai dar viena, kai kalbos kokį defektą ar klaidą pataiso, o kita, kai ten pataiso kažkokį elgesį netinkamą, netikslumą, tai kartai žmonės gali ir įsižeidžia ir su tuo nesusidūrėt bendraudamas su kunigu Vaclovu Aliuliu.
Čia jūs, kunigai, pataikyti dešimtuką. Galėčiau pasakyti, visi mes pykom ant Aliulio. Nes akivaizdu, kad yra taip, kaip jūs sakot, kokias klaidas tu betaisysi, teisingiausias būdamas, visų kažkur ambicijos sukirba, susišiaušia ir net toks anekdotinis atvejis kažkokiai tai liturginiai iškilmėjim rengiamės, tai mes ruošiamės katedroj Nu ir staiga kažkas ten iš tarnų sako, ateina aliulis. Oi, sako vienas dvasininkas, oi, aliulis ateina, bėgiam, sako. Nes man atrodo, kaip tik jau raštus jis daugiausia taisydavo. Tai šalia visų tų jam priklausė, kaip ir visiems kovotojams, ir didvyriam, ir frontas prieky, ir išdavikai už nugaros. Todėl eidamas tuo keliu, galima sakyti, buvo palydėtas. Visi mes pykom ant aliulio už tai, kad taisytis taisė viską, ir taisė, ir taisė. Žinoma, ta forma jau kultūra mandagi, čia daugiau aš taip jumoro formui. Bet manau, kad ir šitame dalyke, žinot, turbūt ir dabar tas pat ir tėvai vaikų klaidas, kai taiso, ir mokytojai mokinių, ir dėstytojai studentų, ir vis tiek visi pasako mandagesni ačiū, ir visi truputį suurzgė, tai tėvą Vaclovą Aliulį irgi lydėjo šitą taisytojo dalė. Visi buvo kažkiek už kažką užpykę. Vieni, kad per ilgai redaguoja, kiti, kad trukdo posėdį. Kiti, kad jau galima spaudžiai, dar reikia gražinti, nes valiulis pataisė. Na šitą dalį jis nešėsi, pasakysiu, kantriai ir lygiai taip pat mandagiai, kaip ir visas kitas gerasis gyvenimo pusės.
Na, Marijonų gyvenime turbūt išskirtinis asmuo yra švenčiausia mergelė Marija ir štai jos šventės žolinė, nekaltasis prasidėjimas, apreiškimas švenčiausiai mergelė Marijai, tokios svarbios jau tikinčio žmogaus gyvenime, o tuo labiau turbūt Marijono gyvenime, kaip šventės kuningas Vaclovas praleisdavo, kaip jisai kalbėdavo apie Mariją, galbūt apie tai galėtumėt kažką papasakoti.
Na žinoma, mes vienuoliai Marijonai apie Mariją kalbam visai iš visų pusių, kiek sugebam, kiek mokam ir nemokam, klystam ir neklystam. Tai vadinama toji marijinė teologija, marijologija, kuriai pasišvenčiam savo vienuolyje, savo gyvenimą. Jeigu išskirti tėvo Vaclovo tą marijinę teologiją, marijinę pastoraciją, reikia pasakyti, kad tėvas Vaclovas Dievo motina mergelė Marija laikė tuo pačiu savojo stiliumi, labai tiksliai interpretuodamas visus jos titulus, puoselėdamas, paaiškinamas, pagrįsdamas tiek vertimuose, tiek tą literatūrinę kalbą. Ir manau, kad jisai, kaip lingvistas, redaktorius, daug tarnavo grynindamas tą marinę teologiją, jos išsireiškimus būtent lietuvių kalbos vaidmenį. Iš kitos pusės visą tai darė, kaip sakiau, jos stiliui būdingu argumentavimo būdu. Atrasdamas tradiciją, tapatindamas ją su tautos tradicija, daug skirdamas dėmesio būtent tai etniniai krikščionybės formavimuose, istorija Lietuvoje, marijinei teologijai jos adaptavimuose liaudyje ir šalia šių dviejų dalykų, šalia gilios ir aukštos marijinės teologinės sampratos, jis mokėjo labai paprastai, nuoširdžiai, dzūkiškai melstis į Mariją. Mokėjo labai gerėdamas jis tais dzūkiškai žodeliais iš savo krašto kilmės, jis aplamai mėgo tas tarmės tyrinėti, kartu pašlovindamas ir savo tautos kalbinę kultūrą, tą dzūkelio maldą ir kartu tą kaimietišką marinį pamaldumą, pridėdamas prie jo tikrai gan gilų teologinį marinį pasiruošimą. Tai tokia va buvo, sakyčiau, jo marinė teologija, dzūkiškas poterėlis su teologo išmintim.
Sveikinta džiaugsme mūsų.
metu Aliulis gyveno, kai Lietuva buvo sovietinė ir nors tą įsilavinimą gavo dar turbūt ir toje prieškario Lietuvoje, pagrindus iš šeimos atsinešė, tačiau kalbų pavyzdžiui mokėsi, teologiją studijavo, galima sakyti, savamoksliškai. Iš kur toksai užsispyrimas pasivat mokytis kalbų ir studijuoti, gilintis teologiją, juk buvo baigęs tą pačią seminariją kaip ir daugelis kunigų, galbūt jis buvo tiesiog apdovanotas ypatingais gebėjimais, talentais.
Kad pavadinti, jog turėjau ypatingus gebėjimus, talentus, to aš nepasakyčiau. Tačiau buvo nepaprastai darbštus. Ir tas jo darbštumas buvo ir liko pamoka tiems, kurie jį pažinojo. Jo sugebėjimas dirbti tą darbą, aš tai vadinu, su knyga darbą, stebindau daugelį. Ir tiek, kiek galėjo nuveikti vienas žmogus, atrodytų dirbo ten ištisą. Jisai buvo savamokslis. Ir kartu mums buvo pavyzdys tiems, kurie negalėjome baigti seminarijos oficialiai universitetinių būdų studijas, kad savamokslis pilnai gali būti pasirengęs ir išsilavinęs ir išsimokslinės. Ir šita jo savamokslystė būtent ir buvo tas jo darbštumo metodas. Dirbti. Reikia daug dirbti. Išmoksi tada daug ir mokysi net iki gėliaus senatvės, atsimenu jau gerokose metuose buvo, kada prašneku į mane itališkai vieną kitą kartą ir aš supratau, kad jau jisai mokosi italų ir paskui va per keletą kartų daugiau mažiau jis itališkai jau taip ir pašnekėdavo. Pasirodo irgi prie praverti, kai dirbo Italijoje Romoj, ta kalba jau nusivežė. Prie jo pridurčiau tą, sakyčiau, principinės nuostatas kaip vienuolio. Kai išrenka kuniga vienuolį, tarkim, provincijolų vyresniuoju, jisai privalo ten pateikti savo provincijolavimo, savo būsimos tos vadovystės kažkokį tai planą ir šūkį. Ir kada nuvažiavau pas jį, kaip tik buvo sutapę čia su visais tais neiškumais, kai bus su tom valdžiom, čia pučiai perversmai, kur eisim, kaip nueisim. Jau matys ta žinia, kad galėsime būti oficialūs vienuoliai, nuvažiavau pasiklausti, kaip darysim, kokie atsikursim, kaip mes čia to laisvo Lietuvoj atsikursim ir vienuoliausim. Ir jo atsakymas buvo, pagalvoju, pasvarsti, kaip provincijolas jau tada jisai sako, žinai, ko mes, marijonai, atsikursime darbštus ir neturtingi. Ir tai man dar jaunam buvo supras, ką jis čia pasakė, daug ar mažai, čia kažką ne taip, bet su laiku ateina išmintis ir per laiką supratau, kad tai ir buvo jo gyvenimo išmintis – dirbti ir nepraturtėti, išdalinti darbo vaisius ir uždarbius tam pačiam darbui. Lygiai kaip ir kitas mūsų provincijolas, tėvas Pranas Račiūnas, kada išrinko provincijolų, irgi paklausiau to paties, koks jūsų šūkis, kokia programa, kaip mes eisim toliau. Sako, programa tokia, su mažai padaryti daug. Ir vėl man reikėjo metų eilės, kol supratau štų sakinių gelmę. Su mažai padaryti daug, tai reiškia, nereikalaujant savo, nei brangių, nei mandrų dalykų, nei daug dėmesio ar pagalbos, su kuo mažiau, sunaudojant, padaryti, atiduoti, išdalinti kuo daugiau. Vėlgi tėvas Vaclovas papildė šitą marionišką nuostatą savuoju, atsikursime darbštus ir neturtingi. Ir tikrai džiaugiuosi, kad šito vienuolijoj dominavo, kiek aš pažinojau, labai labai darbštus kunigai savo srityse. Ir kiek kuris pajėgė, ir invalidų turėjom, ir nusenusių turėjom, visi dirbo, visi pasižymėjo kaip darbštus, kad ir mažiau neįgalus, bet visi labiau darbštus. Tai tuo pačiu atsakau ir į tuos savamokslystės visas, irgi su tuo darbštumu visą įveikti, visą atlikti, kad galėtum su mažai padaryti kuo daugiau.
Kunigas Marijonas Vaclovas Aliulis net 6 metus buvo visos Jonų vienuolijos generalinis vikaras ir darbavosi Romoje, buvo vyresnysis, galbūt iš to laikotarpio kažką apie jį galėtumėt papasakot, gal jis pasidalindavo mintimis?
Na, su tomis mintimis taip yra, pasakysiu, kad važiuoti jis ten nenorėjau. Žinot, į tas aukštas valdžias, į tą pasaulinių problemų ratą, suktis toj administravimo daugiau tarnybės. jaunystėje, jis labai nenorėjo palikti darbų, tačiau man imponavo tas jo pasišventimas klusnumu. Ir kada jau jį išrinko, su juo kalbėjausi ir pamačiau, kad tikrai labai nenori, bet tikrai labai rimtai ir ištingai paklūsta ir paklūsta tarnystėje. Ir iš tokių asmeninių įspūdžių, kada vėliau jau jam ten dirbant, nuvažiavau, einu per mūsų vienuolijos tą jaunamą naktį, kaip tai iš koplyčios pareinant per jo visais koridoriais ir pajaučiau, asmeniškai tariant, kad tyla, ramybė ir šventa dvasia. Tokiu būdu pasidžiaugiau, kad turime, kai sako, dievo namus, dievo tarnų namus, šventą nakties ramybę, o ne kažkokie peklai ir erzelį. Tai su juo kalbant, tai ir pasakiau, sakau, džiaugiuosi, kad namai, kuriuos jūs gyvena, tarnaujat, mūsų vienuolijos namai, praėjus va tą tylos valandą koridoriais, padvelkė tyla, ramybė ir šventumą. Tai man ir išliko tas įspūdis, kad ir jisai, ir kiti mūsų vienuolijos nariai ir toje aukščiausio administravimo mūsų būstinėje tebe gyvena, gyveno ir tok dieve gyvens būtent toje susitelkimo šventos dvasios tyloje, tarnystės dvasioje. Paties darbo toje Marijonų generalinėje kūrijoje, aš žinoma, neaptarinėjau, nesvarščiau, ten atskiros buvo temos, tačiau kaip ir čia, daugiausia tai buvo pas jį darbas raštinis su krūvom knygų, popierių, konferencijų, redaguojamų tekstų, rengiamų projektų, konstitucijų, pataisų, liturginių darbų. Tai ir buvo tas pat vaizdas, kaip ir Vilniaus vienoje ar kitoje vietoje, ten kur gyveno, taip ir Romoje žmogus, kyšantis iš už krūvos knygų ir popierių, iš visokių bylų, rašantis, darantis. Na, žinoma, visada man su baime buvo, o kartu ir smalsu, kad tarp tų milijonų popierių, popierėlių, kurie apie jį rinkdausi, jis nepasakė. Pasimesdavo ir surasdavo visus ir vieną po kito ir vieną ant kito ir visam tam popierinė. Atrodo, kad ten buvo labai gera tvarka, jo tvarka, bet tvarka buvo gera.
Turbūt žmonėms, kurie girdėjo jo vardą, vyresniems žmonėms, kunigas Vaclovas Aliulis asocijuojasi su dviem dalykais. Tai yra žurnalas Katalikų pasaulis, kuris ėjo nuo 89 metų ir kunigas Vaclovas Aliulis buvo jo redaktorius ir žmogus, kuris daugiausiai juo rūpinosi, vyriausias redaktorius ir įkūrėjas. Ir taip pat sąjūdžio suvažiavime, kada jisai atstovavo sąjūdžio laikais Katalikų bažnyčią. Ir bažnyčios vardu, net ir vyskupų vardu, štai pasisakydavo televizijoje, viešai, įvairiuose ir mitinguose renginiuose. Tai buvo toks matomas bažnyčios veidas. Gal iš tų laikų kažką prisimenate iš šitų etapų?
Iš tos Katalikų pasaulio redakcijos galiu pasakyti taip. Jis labai daug dirbo. Dirbo savo stiliumi kruopščiai, atidžiai, visada stengdamasis patikslinti, pagilinti, argumentuoti. Iš tos sąjūdžio istorijos tikrai, kas dalyvavo, kas ėjo tose gretose, tame visame pakilime. Pasakyčiau, kad kur be buvo Aliulis, jį nuo jo kėdės nutemti, pastumti ar nugrėžti į kitą pusę niekas nepaėgė. Ir tai buvo vienas iš tų privalumų, kad toje sumaištyje, kuri ten nekarta buvo kilusi, tarp tų politinių visokių įtakų, dvasių, vėjų, tų jėgų, drąsų ir baimių, idealizmo ir kažkokio tai bailaus susiturėjimo, būtent tėvo Vaclovo Aliulio asmenyje buvo galima rasti tai, kas yra bažnyčia, kas yra krikščionybė, kas yra tos išorinės jos dorybės, pakantumas, palankumas žmogui, matymas pirma žmogaus, paskui politiko, va šitą turėjo ir savo aplinkoje. Jisai sugebėjo, kaip toj palyginau, aš specialiai, kaip pasakiau, Marijonų generaliniai kūrioj, sukurti tą kunigišką bažnytinę tikinčio žmogaus ir išminties dvasia, net ir Seimo koridoriuose, net ir tuose koridoriuose, kuriuose jisai vaikštinėjo, kalbėjosi su įvairiausių krypčių ir tendencijų ir nuostatų politikais. Ir ten sugebėjo kurti tą taikingumo atsižvelgimo dvasia. Žinoma, patikti sugebėjo ne visiems ir, kaip sakiau, neįtiko jis daugeliai, galbūt dalinai ir tuo, kad jis įtakai nelabai pasiduodavo. Jis greičiau darydavo tą atsparą tokia tarsi atitvarą nuo kažkokių tai blogų bangų, srautų, ten daug dūžių, bet pasiduoti nors pusiai partijai ar tendencijai ne. Savotiškai šalia to minkšto švelnaus elgesio ir kalbos turėjau labai tvirtą, užsispyrusį charakterį. Tai buvo kažkas panašu į tą Petras uola aprengtas su daugybė visokių kailių. Minkštas ir šiltas, bet tvirtas kaip uola, bet ten giliai, o čia į viršų ne vienu kampu. Tai savotiškai imponavo ir tas dalykas, kada daugelis ten daužysi, laužysi vieni kitus, draskiai kartais karščiausiai žodžiais. Jisai, kaip tas, žinai, akmeninis dėdė su kailiniais, stovėjo tvirtas, minkštas ir šiltas.
Kokie buvo jo pomėgiai, gal prisimena tiesiog Marijonai taip pat, kaip ir bet kuris kitas žmogus turbūt turi savo pomėgių, savo tokį laisvalaikių, ką veikdavo kunigas Vaclovas vienuolijoje.
Tokių, kaip dabar būtų įprasta girtis, ten skraidau, šaudau, gaudau, medžioju, taip toliau, ne. Jo pomėgiai didelė dalim sutapo su jo darbu. Tai pažinti žmonės, klausyti, pažinti jų istorijas, ieškoti tų etninių, tautinių, kultūrinių ryšių tarp žmonių, jis labai domėdavosi, kai sako, nedarbinė tvarka, domėdavosi, iš kur ateina koks žodis, kuris ten kokia sutikęs kaime močiutė ir išgirdęs, ką nors pavarto kokį žodį, tai klausinėja, tikrai kaip koks hobi, tyrinėja, iš kur ta močiutė atsirado čia, iš kur tai tą žodį atsinešė, o gal tą žodį turi kažkas kitas. Tai iš tokių mano pastebimesnių pomėgių tai ir buvo toji etnografinė tyriamoji lingvistika, aš ją tai pavadinčiau. Tai lygiai kaip šiandien daug to yra turizmo, važiuoja pažiūrėti ten kokio figūros, skulptūros ar kokio tenais nematyto akmens. Tai jo pomėgis buvo turistauti tais žodžių keliais, turistauti tais etnografiniais, lingvistiniais keliais. Na ir kaip šitą jau jo hobį sritį pasiklausydavai, tikrai pats nustebdai ir pagalvodai, tai negalima jo leisti į turgų, jeigu jis išgirs kokiam dzūkiškam turgė ir turgui, kaip sušneka kokia buvo būti, ir pradėsės visą sekiotą į namo neparsivešė. Čia aš jau pajaukauju. Bet jis nepaklysdavo ir turgui kiekvienoje vietoje, va tokį su pomėgiu, atrasdamas tą mūsų klajojančią tautinės kalbos, tą mūsų kalbos stiliaus kažkokį tai perlą. Jis labai dažnai vartodavo žodį kalbos perlai. Tai jeigu apibūdyti jo hobį, pasakyčiau, tai jisai buvo perlų medžiotojas be akvalango, be kaukės, kuris sugebėdavo labai giliai panerti į mūsų tautos etinę kultūrą istoriją, nepritrūkdavo oro ir kiekis te be rankių tas kriauklelės vis tiek su perliuku išnerdavo.
Jis apie savo gyvenimą yra išleidęs knygą Vieno žasiaganio istorija. Kodėl jam buvo svarbus žasiaganio įvaizdis, kuris štai net ir pavadinime atsispindėjo, jeigu jis buvo toks ir redaktorius, ir liturginių tekstų vertėjas ir redaguotojas, prie Naujojo Testamento darbavosi ir prie mišiolo vertimo darbavosi, tai atrodo, tai turėtų atsispindėti jo gyvenime, o štai parašo knygą apie savo istoriją ir žasiaganis.
Čia aš vėl sugrįšiu prie to, ko jau pasakiau, matyt, turgui pagavo žasį. Aš jo irgi klausiau, kaip čia ta žasiaganis. Na, mes visko paraidžių neatsimenu, bet maždaug teorija yra tokia, kad yra toks posakis, liaudiškas, keulių neganės, pono nebūsi. O kaime buvo griežta tvarka, reiškia, pirmiausia reikėjo ganyti žasis, paskui galėjai ganyti keulės, paskui galėjai ganyti arklius, jau tada jau bernas, kur gano arklius, jau buvo rimtas bernas. Tai jisai, kaip sako, mokėdavo labai kukliai parodyti savo kuklumą, tokiu būdu jisai parodė tą savo kaimo vaiko aluziją padarė. Nes kas ganė žasis, tai niekas nevadino nei vyrais, nei vaikinais, o vaikais. Tai jis parodė tą savo kaimišką vaikiškumą.
Jis dažnai prisimindavo savo tėvelius, savo motutę ir turbūt išreiškė, kad būtų palaidotas santaikoje tam krašte, iš kurio ir kilęs buvo, nors buvo daug metų dirbęs ir Vilniuje, kitur, ir Marijonų vienuolyje taip pat turi savo kapines Marijampolėje, ta vieta, kur laidojami Marijonai senose Marijampolės kapinėse. Tai vis tiek jis prisirišęs buvo prie savo šaknų, kaip dabar sakytume, taip žiūrėdami iš šono, ar teisingas toks yra įspūdis.
Taip, pagal vienuolijos tvarką vienuoliai patys nesprendžia, kuriuos laido, sprendžia vyresnybė. Pagėdavimą gali pareikšti visi. Būtent tėvo Vaclovo atveju aš atskirai norėčiau išskirti tai mamytė, tėvelis, jo šeima. Taip jis nepaprastai jautriai, nepaprastai spalvingai kalbos prasme ryškino tą šeimos įvairiapusį ryšį. Ir ta jo tėvelių, mamytės, šeimos santykio, kaimietiško šeimos, ta visa tradicinė struktūra išreikšti bandymas buvo būtent per savąją patirtį. Įvertinamas savo kaimiečių varganų tėvelių pamaldumą, darbštumą, tą paprastą nuoširdų Dievo ieškojimą, radimą ir dalymasi. Tokiu būdu jisai ryškino, skelbė, liudijo, koks nuostabus kūrinys yra ta Dievo palaiminta šeima ir santuoka. Jeigu būtų galima žiūrėti ne į asmenį vardą ar pavardę, o į tą modelį, kaip dabar modernu sakyti, jo pateikimą per savo patirtį šeimos modelį, tai sakyčiau, kaip ta knyga, imkite mane ir skaitykite, klausykite ir mokykitės, kiek daug galima šiandieniam šeimom išgauti meilės švelnumo, pasitikėjimo, atlaidumo, kantrybės, ištikimybės, tarnystės, tada, kai yra puoselimi būtent tie patys nuoširdžiausi žmogiškie santykiai, kada jie paremiami ne tokiais vartotojiškiais efektais, kiek man smagu ar patiko, ar jau čia aš sotus, ar dar alkanas kažko, bet kiek aš galiu tau gerą padaryti, nes tu geras žmogus, tave Dievas myli. Maždaug tokia buvo jo ta šeimos santykio reklama. Kiek aš galiu tau gerą padaryti, nes tave taip Dievas myli. Ir šito principu jis tarsi vykdė tą šeimos santykos šventą liudijimą.
Kunigas Vaclovas Aliulis, galima sakyti, net būdamas vyresnio amžiaus, išmoko naudotis ir kompiuteriu ir tikrai reaguodavo į tos svarstymus, kurie būdavo viešojoje erdvėje. Štai pavyzdžiui, ir maldų klausimais, ir kai kuriais teologiniais klausimais pasisakydavo, tai reiškia sekdavo ir internetinės žiniasklaidos mintis ir atsiliepdavo. Gal pasidalindavo kada nors su jumis mintimis apie tai, kaip jam ten ar skaudu, ar sunku, ar kažkoks iššūkis yra.
Na, iš tos pirmiausia atsakyčiau techninės pusės, kadangi aš pats toksai technokratas ir toj bažnyčios kompiuterizavime dalyvavau, galiu pasakyti myslę, kas pirmas Lietuvoje iš dvasininkų įsigijo kompiuterį, atspėkit, kunigė.
Tai Vaclovas Aliulis, ne?
Neatspėjo. Kardinolas Vincentas Latkevičius.
Va, tai tau.
Kardinolas Vincentas Latkevičius gavo iš Vokietijos berods tais laikais Atari ar kažką panašaus. Įrenginėjau ir turbūt pirmas Lietuvos viskų raštas atspausdintas kompiuteriu buvo tuo itališku kažkokiu printeriu taškiniu atspausdintas kardinolas Latkevičius vienas iš ten laiškų raštų. Tiesiog jau tuo metu sėdo mokytis, tie lagerininkai sėdo mokytis prie tos baisios rašumos mašinėlės, kuri dar ten kažką įrodo, ir vienas po kito išmoko. Kardinolas daugiau pasternaudo kiti jam, o tėvas Vaclovas Aliulis, kai jau pamatė, kad jau daug kas rašo, apsižiūrėjo, kad rašyti vis dėlto su mašinėlė jau nėra gerai. Tai man teko įrenginėti, ten palaikyti, reikiuoti jam tos kompiuteriukus. Vėlgi tas jau kuklumas neužsisakė, niekad neprašė kažkokio brangaus ant ten ko. Gaudom iš Vokietijos krūvas tų labdarų tokių, iš visur nurašytų, apdaužytų, surinkdavom. Na ir pasitenai, ir odminiuose, kai gyveno Vilniuje, ir vėl vis važiuodavo reguliuoti, įrengti, taisyti, o jis vis pasimokydavo, tai jam to nedaro, tai to nedaro. Paskui jau jam viską darė ir padarė tie kompiuteriai ir galėčiau pasakyti šiandieniam tų brangių mašinų pirkėjam, kad tėvo Vaclovo kompiuteriai dabartiniam kainom visi buvo maždaug iki $150 surinkti iš atliekų, o jo padaryti darbai nepamatuojami doleriais. Tai ir dabartiniam kompiuteristam norėtųsi linkėti, kad ypač jaunimas nekraustytų tėveliam kišenės, kuo brangesnį, kuo mandresnį, bet paėmė kuo paprastesnį, stengtųsi darbus padaryti kuo brangesnius, kuo reikalingesnius žmonėjim. Tai tėvo Vaclovo toj kompiuterizacija ir buvo ta, kad su mane stebinančiu mašinų paprastumu jis padarydavo man net neįsivaizduomus darbus tomis paprastomis techninėmis priemonėmis.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje prisiminėme kunigą Marijoną Vaclovą Aliulį, kurio gimimo 100-ąsias metines šiais metais minime. Kunigas Vaclovas Aliulis gimė 1921 metais kovo 14 dieną, Kriokė Laukio valsčiuje, Krikštynų kaime, o mirė eidamas 95-uosius metus 2015 metais ir palaidotas Santaikos parapijos kapinėse. Taigi, iš Dzūkijos kelias žmogus, buvo Lietuvos kunigas, marijonas, teologas, švento rašto redaktorius, leidėjas, parengė daugybę vadovėlių, organizavo įvairiausius kursus ir ypač rūpinosi katalikų kalbos, krikščionių kalbos švarumu ir, aišku, pirmiausiai buvo marijonų vienuolis. Šioje laidoje jį prisiminėme, tarp kitko kunigas Vaclovas Aliulis savanoriavo ir Marijos radijoje daugybėje laidų dalyvavo ir taip pat turėsime galimybę šioje laidoje pasiklausyti išlikusių jo garso įrašų. Ačiū kunigui Kazimierui Briliui, kuris štai sutiko pasidalinti apie vienuolijos narį kunigą Vaclovą Aliulį. O dabar pasiklausysime kunigo Vaclovo Aliulio išsakytų minčių.
Labai iškilmingas pasveikinimas. Sveika, kaip jau minėjau, gali reikšti ir džiaugtis, džiaugauk. Malonėmis apdovano, tiesiog apipilta malonė Dievo palankumu ir viešpats tavimi. Ypatingas, nepaprastas pasveikinimas. Ir vėl angelas, paramindamas, padrasindamas, kartoja tai malonėmis apdovanota, malonė radai, palankumą didelį. Viešpats Dievas tau yra nepaprastai palankus. Tai koks iškilmingas pranešimas. Jėzus yra Dievas gelbėtojas arba Dievas gelbi, reiškia tą aukščiausiojo sūnus. Ir čia pat toliau matysim paaiškinimą, kad šventasis, tai visa tai kalba apie ypatingą, nepaprastą tą kūdikį. Ir šventuoju dažnai buvo vadinama laukiama žadėtasis Mesijas. Jokūbo namuose, Jokūbo namai, Jokūbas vienas iš Izaoko 12 sūnų, rinktinis Jokūbas iš jo Judas, šitam palikonims buvo pažadėtas ypatingas viešpatavimas. Bet kaip pamatysim toliau gyvenime, tai nebuvo pasaulietiškas viešpatavimas, kuris sako, duos Dovido sostą, Mesijas, žmonijos gelbėtojas, garbingas ir svarbus valdovas. Nors ir nepasaulietiškas. Kaip gražiai angelas guodžia, aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, ypatingas švelnumas, dvasiškas veikimas. Pagoniai turėjo dievaičių, kurie gimdavo iš tų dangiškų būtybių santykių su žemės moterimis. Erotika buvo čia, jokios erotikos čia. Dvasinė dvasavo šešėlių aukščiausio galybė, to šventosios dvasos veikimas. Ir kurkis bus šventas, ne kartą šventuoju Izraelio šventasis, tai vadinama Dievas arba Dievo sūnus ir gelbėtojas Mesijas. vadinamas Dievo sūnumi ir tikrai bus Jo. Tai iš Viešpaties tarnaitė. Mes ir dabar, kai kalbam tą gražią maldą, Viešpaties angelas apreiškė Marijai, paminime kaip tik Dievo sūnaus įsikūnymą, apinimą žmogumi. Ir turime šitą, štai iš Viešpaties tarnaitė, tai būna man pagal tavo žodį, arba taip, kaip tu pasakėjai. Aš Viešpaties tarnaitė. Ir nuolankus pasakymas, bet kartu ir garbingas. Viešpaties tarnas, Viešpaties tarnaitė yra garbingas dalykas ir garbingas pavadinimas.